To my beloved non-candidate, seven, chapter 10, the law of the best minds, all the devotees, text number 4. Nanyatake kila guru.
Nanyatake kila guru. Gateta karunatmana. Yasta ashisha ashaste. Nasa britya savaivanik.
Na
na
na na na na na na na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na vrhovná osoba, koja je izuzetno ljubazna prema svojim baktama. Ja, svako ko? Ti, od tebe, ašiša, materijalni dobrobiti, ašašte, želi u zamenu zasluženje tebe. Na, ne, psaha, takva osoba, britja, sluga, saha, tako osoba, vaj, zaista, vanik, trgovac, koji želi steći materijalnu dobit od svoje trgovine. Prevodi komentar njegova božanska milost Šrila Prabhupada. Inače, o gospodine moj, o vrhovni učitelju čitavog svijeta, toliko si ljubazan prema svom bhakti, da ga ne bi naveo da učini nešto što nije dobro za njega. S druge strane, onaj ko želi da dobije neku materijalnu dobrobit u zamjenu za predano služenje, ne može biti tvoj čisti bhakta. Zaista, taka osoba nije bolja od trgovca koji želi da u zamjenu za službu dobije profit. Smisao Prabhupade. Ponekad možemo vidjeti da osoba priđe bhakti ili posjeti gospodinov hram samo da bi dobila neko materijalno dobrobit. Takva osoba je ovdje opisana kao trgovac. Bhagavad Gita. Govori o Arta Jignasur Artarti. Reč Arta se odnosi na onoga ko fizički pati, a Artarti na onoga kome je potreban novac. Takve osobe su prisiljene da priđu svevišnjoj božanske ličnosti da bi zahvaljujući gospodinovom blagoslovu ublažili svoju nesreću i dobili neki novac. Opisane su kao sukrit pobožne jer u svoje nesreće ili nemaštine prilaze svevišnjem gospodinu. Ukoliko neko nije pobožan, ne može prići svevišnjoj božanskoj ličnosti. Međutim, iako pobožan čovjek može dobiti neko materijalno dobrobit, onaj ko se zanima za materijalne dobrobiti ne može biti čisti bhakta. Kada čisti bhakta dobije materijalno obilje, to nije rezultat njegovih pobožnih djela, već služenja gospodina. Onaj ko predano služi je samim tim pobožan. Zato je čisti bhakta Anabilashita Shunya. Ne želi materijalne dobrobiti, niti ga gospodin podište, podstiče da pokuša da stekne materijalnu dobrobit. Kada je bhakti nešto potrebno, svevišnja božanska ličnost mu to daje. Ponekad materialisti odlaze u hram da bi ponudili cveće ili voće gospodinu, jer su iz Bhagavad Gita naučili da gospodin, ako mu bhakta ponudi cveće ili vodu, to prihvata. Bhagavad Gita gospodin kaže: Patram pushpam palam tolayam yome bhaktya prayachati tadaham bhaktyo pahritam ashnami prayatatmana. Ako mi osoba ponudi sa ljubavom i devocijom list, cvet, voće ili vodu, prihvatit ću tako ponudu. Tako čovjek sa trgovačkim mentalitetom misli da je to dobar biznis, Ako jednostavno nudeći malo voća ili cveća, može dobiti neko materijalno dobrobit, kao što je velika suma novca. Takve osobe se ne prihvataju za čiste akte. Pošto njihove želje nisu pročišćene, ostaju trgovci, čak i ako dolaze u hramove da bi se predstavili kao bhakti. Saropadi vinir muktan tat paratvena tatmala. Samo kada se potpuno oslobodimo materijalnih želja, možemo biti pročišćeni. Samo u tom pročišćenom stanju možemo služiti gospodina. Kena hriše keša sevanam bhakti ručate. To je nivo čiste devocije.
Nandita tekila guru gadeta karuna gunaha yastala shisha ashaste nasavritya savaivane.
Inače, gospodine moj, o vrhovni učitelj očitavog sveta toliko si ljubazan prema svojom bhakti, da ga ne bi naveo da učini nešto što nije dobro za njega. S druge strane, onaj ko želi da dobije neko materijalno dobro, zamenu za predano služenje, ne može biti tvoj čisti bhakta. Zaista, taka osoba nije bolja od trgovca koji želi da u zamenu za službu dobije profit. Jedna od najvećih preprek u napretku predanega služenja je da mislimo da smo že napredni. Če smo že napredni, potem ni potrebno, da napredujemo. Smo že popolni. Zato, ko nekdo bere Bhagavad Gita ali Chaitanya Charitamrita ali pa Srimad Bhagavatam, si mislimo, super, točno to, jaz sem čisti bhakt. Jaz, Chaitanya Mahaprabhu, Panchatattva, mi smo skupi. Oni so na oltarju, jaz sem pa tukaj, na tleh, ampak bom hmalo tudi jaz z njimi tam gor. Tam moje, na sliki bom tudi jaz gor, tukaj le, v templu. In tudi na oltarju bom jaz, tako ko se zagre, kakor se spodobi. Biču ja tam ostajati, pored njih. In Bhagavad Gita nam da razumevanje, kaj je potrebno, da postanemo čisti bhakta. Naprimer, v 6. poglavju Krišna pravi, se mora človek s pomočjo svojega uma dvigniti, ne degradirati, ker um je prijatelju ili neprijatelju može isto da bude. Lahko razumeš, a je tvoj um tvoj najboljši prijatelj, kako? Kaj je simptom, da je tvoj um najboljši prijatelj? The induces you to think about Krishna. Tako je. Kako pogosto? Vedno. Vedno misliš o Krišni. Mogoče vsake toliko časa za trenutek tvoj um skoči na Krišno, potem se pa spet vrne. Pomisli se na Krišno, kako je bilo to mogoče. Temu se reče asakti. Krišna pravi. Nekdo, ki je obvladal svoj um, je njegov um najboljši prijatelj. Kdor pa ga ne more obvladati, je pa um njegov najhujši sovražnik. Ne prijatelj. Nekdo, ki je obvladal um, je že dosegel na dušo, zato ker je dosegel mir. In za njega svetloba in tem toplo in hladno. Čast in samota so jedno te isto. Celo na nivoju osvoboditve, na nivoju Brahmana, nič več si nič ne želiš, nič več nič ne obžaluješ. In če se kaj želimo in obžalujemo, potem pomeni, da še nismo na nivoju prasanatme, nismo zadovoljni. Kako si lahko imaš materialne želje in obžalovanja, pa si obenem srečen? A je to mogoče? To si želim, ne moram živeti brez tega. O, tako sem srečen, ampak tako sem žalosten tudi. Slabo gre, vse gre slabo. Slabo mi ide v životu. A, tek tako sem jako sreten. Torej, in pa da vidimo vse enako. Ta je reskar, ta je naredil, ta je odstranil moja sreča, če se te znebim, bo vse v redu. Glavo ti bom odčesnil stran. Potem bom srečen. Ne. To je preden nastopi čisto predano služenje. Torej imamo neke narte v srcu. Vnitru. Nešto, što nije povoljno v srcu, imamo vnutra. Ako nas neko znemirava. Torej, to niso čiste želje, ki jih imamo. Kdo je v strasti, pogleda na šudro, ogaben šudra. Zakaj si vedno obžaluješ? Zakaj si ne želiš, tako kot si jaz želim? Ti si tako nizkotna oseba, samo jadikuješ. Ništa produktivno ne radiš. A ja sem izgradio ovaj nebožder. Ne znaš uživati. Jaz pa znam uživati. Želim si samo se in gulabe. Tudi ti bi si jih mogel želiti. Oni, ki so pa v strasti, oni, ki so v vrlini pa gledajo na tiste, ki so v strasti, kaj te zapravljajo čas za svoje stvari. To so nizkotneži, samo želijo si materialne energije. Brahmane pa vejo, ta svet je zapravljanje časa, ujeta duša sem, prečistiti si moram zavest, postati ponižna in se zavedati, da je moje edino upanje, da se oprem na guruja, sadhuja in šastra. In moram narediti nekaj pozitivnega. Edino stvar, da naredim, je, da se predam guru, sadhu in šastri, drugače bom samo delal žalitve in bom ujet v vse te materialne želje. Se bom zapletel. In ko smo na tem nivoju, potem se začne predano slušanje. Sedaj, če nismo na tem nivoju, moramo poskusiti prepoznati, kaj so moje želje. In ne samo misliti, o, sovražim to osebo, to je moj sovražnik. Jaz sem bakta, on mi pa onemogoča, da sem jaz čisti bakta. A je to možno, da ti nekdo preprečuje biti čisti bakta? Hiranyakashipu je imel moč, da prekine čisto predano služenje Prahlad Maharaja. Prahlad Maharaja rekel, zelo rad bi služil Krišni. Ampak moj oče je premočan, on mi onemogoča, da služim Krišni. A je to možno, da nam katerakoli oseba onemogoča služiti Krišni? Ne, noben ga ni v tem univerzumu, ki bi nam lahko preprečil, da izvajamo predano služenje. In če je nekdo, potem so to naše narte. Če damo krivdo na drugega, to je najlažje, da prevalimo krivdo. Zato, ker ta oseba se nikoli ne bo spremenila in mi se ne bomo tudi nikoli spremenili. Super. Izgovor za to, ker se potem mi ne bomo spremenili, ker se ta oseba ne spremeni. Super za nas, ne? Vstavil bo ego, močano nas. In popolnoma prepričani smo, ja, jaz sem čista duša, iskrena, ampak nažalost mi demoni ne dovoljujejo biti dober sluga. Ne, v resnici ni nobenih ovir na predanem služenju. Ovira je le edino to, da mi nočemo izvajati predanega služenja. Zakaj ne? Ker smo navezani. Mislim, o, imam dober razlog, da jadikujem. Jaz sem upravičen, da želim, da bojo v prihodnosti bolje za mene. V prošlosti ni bilo dobro, a v prihodnosti ja zaslužujem, da bojte bolje za mene. In takrat v prihodnosti bom jaz popoln bhakta, ker bom našel popolno okoliščino, v kateri bom lahko prakticiral mirno sobico. Nikom me neče znemiravati. To nikad neče biti. Zato, dokler imamo to idejo, da pojem Hare Krishna, moj dragi gospod, to smo že slišali, daj mi hišo, daj mi ženo, daj mi TV, daj mi MP3, Om Jagadisha Hari. Krishna, Krishna, kmalo bo moj rojstni dan, stiže uskoro, ti si moj oče. Moraš dati neko poklon svom sinu. Za Božič nisi mi ništa dal, ali dobro, moj dan pojave stiže uskoro, nešto da mi staviš tamo ispod. Kakor sem jaz tebi dal darilo za rojstni dan, za Janmaštami, tudi ti meni vrati nešto dobro. Krišna noče, da obžalujemo. On hoče, da pojemo Hare Krishna in da izkusimo njegovo prisotnost. Ne, da si mislimo, potrebujem to in ono. Kaj se bo skutilo, me že skrbi. Ne. Edino, kar je, če se bomo osredotočili na petje svetega imena, bomo postali zavestni Krišne. Drugače ne bomo nikoli postali zavestni Krišne. Če ne bomo poslušali maha mantra, ki jo izgovarjamo, zavestno poslušali, potem ne bo nič. Če bomo mi na zunaj poskušali postati srečni, mirni, varni, si mislimo, nekaj bom storil v tem materialnem svetu, kar mi bo dalo nekaj večnega, za večnost. Ne bomo dosegli tega na drugačen način, kot da se bomo predali Krišni. Če se mi želimo spominsko ploščo ali pa samadi na koncu, zakaj bi jo dobili? Nismo si nič drugega želeli kot same težave, sami sebi. Torej, karkoli storimo in niso bile težave za druge in za nas. To je bila milost Ačari in Krišne. Smo bili inštrument in tako ali drugače smo se strinjali, da se bomo predali, ker nas je materialna energija prisilila. S težkimi udarci smo rekli, no, prav, Krišna, daj pa lahko nekaj naredim za tebe, malo se bom pa že predal. Mislim, da sem pripravljen. In ko se malo predamo, že rečemo, poglejte, kako velika duša sem, kako sem se predal. Ne morem verjeti. In tudi noben drug ne more verjeti. In Krišna ni impresioniran s to našo tako imenovano predajo. In zato potem spet vzamemo zavetje materialne energije. Kot je Prabhupada rekel v pismu, jaz zahtevam, da vidim Krišno. Prabhupada rekel, kako lahko zahtevaš, da boš videl Krišno? Če imaš kvalifikacijo, da vidiš Krišno, pa vidiš, da nimaš nobenih kvalifikacij, same diskvalifikacije imaš. Ampak moj duhovni učitelj me vleče za ušesa nazaj v Krišni. In poglejmo svojo zgodovino jadikovanja, obžalovanja in želetja, želenja. Kako smo izkoriščali materialno energijo v strasti, v nevednosti, v vrlini. To je celotna zgodovina v našem srcu. In imamo različne dojemanja in različna pogled na svet in temu rečemo naša osebnost. In temu pravimo, to sem jaz, to je naš karakter. Ne, to je naša pogojena narava. Hare Krishna, dobro jutro, Bhakti. In zatorej moramo vzeti za primer čiste bhakte, kot so Prahlad Maharaj in drugi, in postati njihov sluga, jim služiti in nič ne pričakovati v zameno. Nobene materialne dobrobiti. Samo imeti se ponižnega sluga, sluge od Krišne in tako postati inštrument, da naredimo nekaj dobrega sami zase in za druge. Drugače, brez takega razumevanja. Potem bomo mogoče malo napredovali znotraj gun materialne narave, ampak to je zelo težko. Zelo počasi. Možno je, da se naveličeš biti v nevednosti ves čas. Da se celo osvobodiš delčka strasti, da vsak nedeljsko srečanje se ne ješ preveč. To je možno, ampak to še ni predano slušanje. Če pa postanemo malo bolj zavestni, glede vsega, kar počnemo in poskusimo ugotoviti, kaj Krišna želi, da storimo in se trudimo, da to storimo, potem bomo storili nekaj dobrega za nas. Znotraj kakršnih koli okoliščin se že nahajamo. Ni važno, kakšne so okoliščine. Tukaj prakticiramo sadhana bhakti in je veliko bolj možno, da bomo pravilno prakticirali in skozi pridiganje, ko dobimo nazaj feedback, lahko vidimo, aha, to lahko popravimo, tukaj se lahko spremenimo. Se pravi, v vsakih okoliščinah, kjer jemljamo zavetje Guruja, Sadhya in Shastra, lahko napredujemo. Kot je Prahlad Maharaj rekel, moramo postati sluge Krišne in ne smemo pričakovati nič v zameno. Samo želimo si več priložnosti za več službe. Hvala lepa. Vprašanje, komentar. Zašto Nrsinga Sema opet smo? Torej, kako lahko um nadzorujemo? Če Arjuna pravi, teže ga je kontrolirati. Pravi, teže ga je kontrolirati kot veter in je rekel, pojdi na tečaj jadranja. Da boš ujel veter v jadra. In torej, mi ne poskušamo zaustaviti uma, ampak ga hočemo pripeti na nekaj višjega. S tem, ko beramo svete spise, ko se družimo z baktami, ko pojemo Hare Krishna, poskušimo umasurbirati v to in tako ga bomo nadzorovali. In postopoma bomo se vedno bolj spominjali Krišne in potem bomo videli, um se je zatopil v Krišno, je privlečen s Krišno. In če napojemo Hare Krišna, če ne poslušamo o Krišni, če ne opevamo Krišne, potem bo naš um absorbiran v druge stvari. Torej bomo pod kontrolo drugih tem. Še posebej, ko delujemo, nekaj je, ko na nekaj mislimo, nekaj je pa, ko nekaj storimo. Torej se odločimo, ali želimo služiti Krišni, ali pa čemorkoli drugemu, 50% za Krišno, 50% za ono, što mi um poželi. Torej, ni težko kontrolirati uma. Krišna pravi, težko je, ampak Krišna ne pravi, da je lahko, ampak je pa mogoče s primernim treningom in zdaj navezanostjo. Pojemo Hare Krišna in samo ne nehamo. In ko Maja pride, da nas zavede, še naprej mantramo. Temu se reče nenavezanost. Nekdo, čigar um ni kontroliran, je samo spoznaja zelo težka. Kdor pa lahko obvladuje um, ima pa že zagotovljen uspeh. Torej samo sprejeti moramo proces, ki je predpisan in ga moramo izpolnjevati, uporabljati. Ne, da bomo sami premagali Majo. Ne, Krišna jo bo premagal. S tem, ko se bo razkril v našem srcu, tako jo bo lahko nadvladamo. Še kaj drugega? Hvala lepa. Aha, še eno vprašanje. Torej, lažni jaz nas prisili, da ne delujemo v čisti zavesti. Imamo neke skrite motive, ki so zunanji. Kako lahko ponotranjimo, da nismo samo na zunaj, da nismo samo na zunaj se obnašamo kot čisto, ampak da ponotranjimo to čistost. Um in lažni ego vičeta, kad radimo nešto Hare Krishna. Um se buni, ego se lupa. Ja, naša narava je drugačna. Ampak ta um, ki ga imamo, to nismo mi. Ko vemo, da je um nekaj umetnega in je predano služenje nekaj je um naraven. In je predano služenje nekaj umetnega, nam bo šlo zelo počasi. Moramo zamenjati koncept. To je vse iluzija. To je samo um, nam odglumijo. Mi smo sluge od Krišne. In to je v času iniciacije, moramo mi sprejeti, jaz sem sluga od sluge. To je normalno. To je naša narava, izvorna. Če bomo mislili, da je to nekaj posiljenega, nekaj umetnega, potem bo naše predajanje služenje Nula. Ništa. To je z razumevanjem in z inteligenco moramo zadržati te nižje porive, ki jih čutimo. S tem, ko se zavedamo, da smo transcendentalno bitje, potem materialen um in čuti, lahko jih obladamo in tako premagamo nepremagljivega sovražnika poželenje. Ampak mi mislimo, to poželenje je dragoceno, neču se ja to. Izgleda kot poželenje, ali ne, to je ljubav, zato ju ja ne dam. Neču se ja odpovedati ovom poželenju. Ne, moramo se poznati, to so materialne navezanosti. In lahko se jim odpovemo in vzajemo zavetje Krišne in tako kontroliramo svojo nižjo naravo s svojo višjo naravo. Krišna nam bo pomagal, Krišna bo obvladal to poželenje, ki ga čutimo. Ko smo v zavesti Krišni, naša čutila, inteligenca in um postanejo krišnaizirani, naravno. Zakaj pa čutimo bolečino, ko je ego izpostavljen? Ker Maja, to je zato, ker Maja joka, ker bo pogrešala našo družbo in ji je žal. Ni to bolečina predanega služenja. To je poželenje, ki viče. In mi mislimo, to poželenje je predano služenje. Takoj, ko bomo poskušali prenapredovati v predanem služenju, nas bo Maja triknula. Tako sladka je tale poželenje. Tole poželenje. Tako sladko. Zato čutiš bolečino. Hvala. Kot Krišna pravi, tisto, kar je bilo na začetku grenko kot strup, pak na koncu nektar in nas obudi v samospoznaji, to je sreča v guni vrline. Dobro ste se. Slegnuli. Sveto ime in oblika Krišne so sladki, kot trsni sladkor. In zato, ker imamo bolezen nevednosti, zlatenico, vse sladko čutimo, da je grenko. In s tem, ko bomo vedno to sladkovo okušali, se bo počasi ta grenkoba spremenila v sladkovo in bomo ozdravljeni od nevednosti, od bolezni zlatenice. Počasi, postopoma. In dokaz o tem je, da je sladkorni trs sladek in tudi sveto ime je sladko. Ampak zato, ker je naša nevednost kot zlatenica, občutimo sveto ime zelo grenko. Bakasura, ko je ugriznil Krišno, ga je občutil zelo grenkega in ga je zato plunil ven, čeprav je Krišna sladek kot sladkorni trs. Zato, ker on je bil demončina in ni okusil sladkosti Krišne. Ampak je grenak. Hvala lepa. Joy.